habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha August 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan naga la socotaan fiowesomali.com waxa ay daacadda fiidnimada idin daadihinaya anigoo ah Sahra Ciidla Nuur iyo Jaamac Abdulla Jaamac.
Qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maxaa laga filan karaa isbahaysiga siyaasadeed ee cusub oo ONLF iyo SRDA ay sameysteen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaar garowga ciid al-Adxa.
Isbahaysigani 17-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada Mandashuleyn oo lagu qabtay. Isbahaysigan waxa uu u dhexeeyaa jihada dimuqraadiga oo ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance ee dalka Serbia loo soo gaabiyay magaalada.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta dowladda waddanka Afghanistan ayaa sheegay in aanay aqbali doonin xabad joojinta ay sheegeen Taliban inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmi ah ugu dhawaaqayaan. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay inay sameynayaan xabad joojin muddo koobana. Geesta kalena warar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka Taliban ay hogaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaala qaadin muddo 4 bisha ah inta lagu guda jiro munaasabadda Ciid al-Adxa. Afhayeenka madaxweynaha Afghanistan ayaa sheegay in dowladdu ay sii wadayso howlgallada ka dhanka Taliban ilaa inta ay si rasmi ah xabad joojin ugu dhawaaqayaan.
Ku dhawaad 2 milyan oo ruux ah oo xujeeya ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka. Xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaada duhur iyo casar oo jamac ahaa buurta Carafa oo ay markii ay qorraxda dhacday uga sii gudbeen Musdalafa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. Beri subaxdii ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda barakeysan ee Ciid al-Adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka. Duqa magaalada Maka, Khalid Faisal ayaa sheegay in xajka sanadkan ay magaalada Maka yimaadeen ku dhawaad 2 milyan oo muslimiin xujay ah. Xajka ayaa ah tiirka shanaad ee tiirarka Islaamka.
Ku dhawaad 9 qof oo waayeela oo ku kala noolaa Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa dib ula kulmay eheladoodii oo ay kala maqnaayeen in ku dhow 60 sannadood. Dadkan ehelka ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii labada Kuuriya. Sanad dadkan ku kala xayirnaa labada wadan ayaa markii ay kulmeen isku ooyey farxad daraaddeed, waxaana maanta ay muddo ku sheekaysanayeen goob dalxiiska loo tago. Waa markii 20-aad ee ay dad ehela ah oo muddo kala dheeraa ay isku yimaadaan 18-kii sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo markii ugu dambeysayna uu ahaa sanadkii 2015-kii oo ay isku yimaadeen ehelo labadaasi Kuuriyo ku kala xayirnaa.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo gelinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo taga ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dariska la ah ee Zimbabwe. Afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutopo Barwo ayaa sheegay in isniintii dhulgariirka uu cabarkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok isagoo qayb badan oo jasiiradda ka mid ah gooyey korontadii. Dhulgariirka dhacay axaddii ayaa yimid 7 kadib markii dhulgariir uu ka dhacay isla jasiiradda uu dilay in ka badan 400 qof.
ciid wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay iyo fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ku dhawaad 2 million oo qof oo xujay ah ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan rugniga ugu weyn waajibaadka xajka. Mas'uuliyiinta ama Soomaalidii maanta taagneyd banka Carafa waxaa ka mid ah Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdul Qaadir oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar Islamic Center ee magaalada Siyaara ee dalka Mareykanka. Nuur Xasan Nuur ayaa marka hore ka wareystay ahmiyadda maalintan Carafa.
Dadka mas'uuliyiintii way nala qabaan wax dhibaataana lama sheegin. Ilaahay runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin ay subxaanahu wa tacaala maalintiisa ugu weyn yowmu carafa. Waxyaabaha cajabta badan waxaa kamid a rabbi subxaanahu wa tacaala ee habeenka leylatul qadriga wuu qariyey, laakiin yowmu carafa wuu sheegay oo wuu daahiriyey oo lama qarinin. Maal habeenka leylatul qadriga malaa'ig baa soo tegta, laakiin yowmu carafa waxaa soo tegay rabbi subxaanahu wa tacaala baa soo tega oo makhluuqaadkiisa halkaas ugu imaanaya ee badfaasan ee ka muuqato maaragtay ee dhibaatadu ayuu ugu faantamaa malaa'igtiisa dambigooda alla subxaanahu wa tacaala wuu u dhaafaa. Muhiimadda uu leeyahay waxaa kamid a in lagu soo xusuusto maalintii qiyaamaha oo malaayiin dad ay halkan isugu yimaadaan oo kulligoodna ay wada siman yihiin, balxweynihii iyo boqorkii iyo kii miskiinka ah iyo kii weynaa iyo kii yaraa labadaas way cadcabbay wada qabaan. Marka waa maalin ilaahay subxaanahu watacaala aad iyo aad dadka muslimiinta dareen iyo xusuus noogule. ilaahay agtiisa maalin aad uga weynweeye. rasuulkuna sala allahu calayhi waali wasalam maalintan aad ugu jiray, ducadana aad ugu badin jiray. waxa ugu fiican oo lagu ducaysanaya rasuulku sheegay inay tahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir.
Waayahay bal ka waran Soomaalidii xajka sanadkan ka qayb gashay maaragtay tiradooda iyo haddii aad ka warqabto xaaladooda. Iyo
Soomaalidu ilaahay xamdigii aad bay xajka uga soo qayb galeen oo sidaa la wada ogsoon yahay waayihii hore. Soomaalidu hadda xajka sidaa kuma ahayn oo waxaa laga yaabaa magaalo walba iyo reer walba dhowr qofbaa lagu arki jiray oo xaaji la yidhaahdo, laakiin maanta ilaahay xamdigii rag iyo dumar iyo qof weyn iyo qof yar oo waxaad arkaysaa iyagoo xajkii la wada joogo. Waxyaabaha cajabta badan oo isoo jiitay sanadkan waxaa kamid ahaa xamlada ama gruubka hadda aan la socdo oo Maraykanka ka yimid, gaar ahaan gruubka min xaj al-cumra la yidhaahdo. waxaa nala socday inta badan oo jirinay 10 qof oo kulligood wada dimirka iyo maaragtay maskaxda ka wada jiran oo dad wada iska waalan yihiin, dad kale ay cudurro qabaan. dadkaas dareenka ay u yeesheen waxaa weeye dadkii dhalay iyo dadkii la dhashay iyo gabdhaha niman iyaguna iska waalwaalan oo gabdhahoodii ay wadaan xaaskoodii ay wadaan inay kula soo carareen xajka iyo yowmu carafa maanta meel lasoo wada keenay oo halkan aan qur-aanka iyo ku aqrinayno loogu ducaynayay. waxaad dareemaysaa fahamka Soomaalidu siday xajka u fahmeen iyo sida meesha uu marayo, xitaa dadkii jiranaa in la keenayo oo halkan lagula soo carray. marka Soomaalidu aad bay runtii soo xajiday adduunka daafiintiina dee ku kala maqan yihiin wadan walba iyagoo wata magac gaara iyo dowlado gaara maarta basaboorkood wata iyo magac gaara wata bay kulis wada ka hortagan yihiin, laakiin fi nihaaya markay isu wada yimaadaan waa wada Soomaali ilaahay xamdigii halkaanay marka wada joogaan. aad baa sanadkana xajka dadku u badan yahay, ilaa taqriiban 3 million ayaa lagu qiyaasay dadka jooga. waana la nabad qaba ilaa hadda alxamdulilah intaa ogna.
waayaha ugu dambeyntii maalinta birita ah waa maalinta koowaad ee ciidul adxa. marka dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida maxaa la gudboon, maxaa looga baahan yahay?
maalinta ciidu waa maalinta ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa maalinta ugu weyn weeye. sidaas darteed waa xajul adxarkii maalintii weyneyd weeye. sidaas darteed acmaal badan bay dadka xujaajta iyo ku mashquulsan yihiin oo caawa maalinta ugu hawl badan oo hadda oo kale oo qoraxdu sii dhacayso Muzdalifa loo dhaqaajinayaa. waagu markuu baryana waxaa la aadayaa dhagax tuurkii, dabxigii iyo gowricii, xeerashadii, dawaafkii weynaa ee dawaafleen faadiya sacyigii loo yeelatay lagan labadaba waa la samayn doonaa. acmaasha inta ugu badan baa dhaci doonta, laakiin dadka kale oo ka maqan waxaa la gudboon iyagana inay muujiyaan ciidda la muujiyo, la daahiriyo, maaragtay salaada loo isugu soo qoqon baqanaamid iyo meelaha lagu tugdado, dadka loo waafo iyo caruurta iyo maaragtay reerkaba loo ciideeyo oo farxadda ciidda ee muslimiinta isu soo baxeeda la dareemo. la ducaysto ilaahay subxaana wa tacaala ummadda loo baryo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa dadkeenna soomaaliyeed meel ay joogaanba ilaahay kelimadeenna inuu mideeyo qalbigeennana xumaanta ka saaro wanaageennana alla uu isoo tuso waddankeennana alla inoo nabadeeyo dad salaaxa iyo dad wanaagsan oo saalixiin muslixiinana mar walba talaba inoogu dhiibo jazaakumullah kheyr barakallah shiekh
amiin baanu leenahay ducadaasi sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada siyaarale ee gobolka washington ee dalkan maraykanka oo khadka telefoonka ugu waramayey nuur xasan nuur isaga oo ku sugan magaalada amaba banka carafa maanta halkaasi malaayiin muslimiin ama 2 million dad ku dhow oo muslimihi ay waajibaadka xajka ku gudanayeen
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Itoobiya inay ogolaato baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo gabadfallo hay-addu ay sheegtay inay ka dhacayeen gobolka ismaamulka Soomaalida in ka badan 10 sano. Human Rights Watch ayaa sheegtay in loo baahan yahay gaar ahaan in baaritaan lagu sameeyo mas-uuliyiintii gobolkaasi oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo madaxweyne ka ah halkaas iyo taliyaha ciidamada Liyu Bliis Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale. Warbixinta Human Rights Watch waxaa soo akhrisay Sahra Ciidla Nur.
Warbixintan ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya laga rabo inay sameyso baaritaano madax bannaan oo xaqiiqo raadin oo lagu ogaanayo tacadiyadii in ka badan 10 sanadood ka dhacayay gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Human Rights Watch waxay intaasi ku dartay in baaritaanadaasi si gaara loogu eego ciddii mas-uulka ka ahayd gobolka oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxa ciidamada Liyu Booliiska Cabdiraxmaan Cabdillaahi Buraale. Warbixintan ayaa lagu sheegay in 6-dii bishan August sanadka 2018 ee ciidamada Liyu Booliiska iyo dhalinyaro taabacsan madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar ay weerareen hantidoodina ay gubeen dad degan magaalada Jigjiga, kadibna uu xilka iska casilay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. Maria Barnett oo ah agaasimaha Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya laga rabo inay xaqiijiso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaashii muddada 10 sanadood ka badan xadgudubka argagaxa lagu hayay ee ku noolaa deegaanka Soomaalida Itoobiya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbedelada uu wado ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed laga rabo inuu tirada ku darsado sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa xadgudubyadaasi oo aanay marnaba cadaaladda uga baxsadeen. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo istaraatiiji ahaan muhiim ah ayaa ku yaala xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana in ka badan 10 sanadood ka dhacayay tacadiyo ka dhana shicibka xadgudubyadaasi oo ay geysanayeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Liyu Booliiska, waxaana aada u xadidan horumarka gobolkaasi laga sameeyey, sidoo kalena waxa aada u yaraa galaangalka ay u yeelan karaan warbaahinta madaxa bannaan, hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda. Tacadiyada ka dhacaya dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa si aada u sii batay sanadkii 2007 wixii ka dambeeyey, xilligaasi oo dagaalkii u dhexeeyey jabhadda ONLF iyo ciidamada difaaca Itoobiya uu sare u kacay. Dowladda Itoobiya ayaa sameysay ciidamada Liyu Booliiska oo luqadda amxaariga ah ku noqonaya booliiska gaarka ah, kaasi oo sanadkii 2008 noqday mid ballaaran oo si weyn loogula dagaalamayay jabhadda, islamarkaana ka amar qaadanayay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ee hore Cabdi Maxamuud Cumar, kaasi oo xilligaasi ahaa madaxa ammaanka ee deegaanka kadibna muddo 8 sanadood hayay xilka madaxweynaha dowlad deegaanka. Sidoo kale warbixin ay Human Rights Watch baahisay bishii July ee sanadkan 2018 ayaa lagu diiwaan geliyey jirdil arxan darro ah oo loo geystay maxaabiis xabsiga dhexe ee deegaanka loo yaqaano jeel ogaadeen, kaasi oo inta badan maamulaan ciidamada Liyu Booliiska. Maxaabiistaasi oo la sheegay in ay soo mareen tacadiyo, jirdil, kufsi iyo dhibaatooyin fara badan. Agaasimaha hay-adda Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika, Maria Barnett, ayaa sheegtay inaanay ahayn dowladda federaalka ee Itoobiya inay qariso tacadiyada intaasi leeg ee noocyadoodu kala duwan yihiin ee loo geystay dadka ku nool dhulka Soomaalida Itoobiya.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina warbixinta ay noo akhrinaysay Sahra Ciidla Nuur ee ku saabsanayd in ay Human Rights Watch soo saartay warbixin baaritaan ku aadan maamulka Soomaalida ee Ethiopia aanu wali isku dayayna sidii aan u heli lahayn maamulkaasi si ay uga jawaabaan eedeymaha ay hay'adani soo saartay.
Dhinaca kalena jabhada ONLF ayaa sheegtay inay isbahaysi la sameysteen ururka lagu magacaabo Somali Regional Democratic Alliance, isla markaana ay sameysteen isbahaysi ay ugu magacdareen Somali Coalition for Freedom. Waxaana ay sheegeen inay isbahaysigan cusub uu ka shaqayn doono sidii loo sugi lahaa aya ka tashiga dadka Soomaalida ee Ethiopia. Jaamac Bulla Jaamac ayaa isbahaysigan oo lagaga dhawaaqay magaalada London ka wareystay xogaya arrimaha dibadda ee ONLF Axmed Yasiin Ibrahim.
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye isbahaysigan 18-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada London si weyn oo lagu qabtay. Isbahaysigan waxa uu u dhexeeyaa jihooyin boqortooyin oo ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance iyo Serge Lasso Gabi Magalisa. Wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan isbahaysiga lagu dhawaaqay oo isbahaysiga cusub oo Serge Magalisa la yidhaahdo Somali Coalition for Freedom. Wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray, kuwaas oo lagu dartashanayay maaragtay sidii iskaashi loo samayn lahaa ama wadaqabsi loo samayn lahaa. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii labada dhinacba ay isu qanceen barnaamijyadeeda siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaanqaadi kara. Waxaa jiray kulan hordhac ah oo bishii Maars sanadkan la sameeyey, kaasi oo ay heshiisku gaadheen labada urur inay qodobo muhayan ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaarayo heerka ay maarata iskaashigu waxaa ka samaynayaan. 18-kii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah markaas ay u samaysanayaan isbahaysi ay kuyeedayaan maganata ay ku midaynayaan hawlahooda.
Mudane Axmed Yaasiin, waxaad noo sheegtay in aad labada urur isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahoodu isla jaanqaadi karaan. Faahfaahin yar naga sii mabaadiida ama aragtiyada idinka dhexeeyo oo aad aragteen inay isyeelan karaan horeyna idin u ogeen.
Mabaadiida runtii gundiga u ah isbahaysiga cusub ee la sameeyey gundiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin inay aayahooda si buuxa uga tashadaan. Si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqaynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku salaynayaan. Hadafkooda ugu dambeeya ujeedadooduna ay tahay in dadkaasi ay gaaraan ay ka talin buuxda ay gaaraan oo iyagu maaragtay xornimadooda si ay iyagu u madax bannaan yihiin ay u gaaraan. Marka mabaadiida isku xiraysa waxay ahayd taasaa koor u ahayd oo maarata gudiga u ahayd.
Su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah mar haddii aad mabaadiida wadaagtaan, maxaa keenay inaad hadda un aad isbahaysi samaysaan oo idinka hortaagnaa inaad horey u midoodaan?
Waxa weeyaan sida la socoto jihaad wadan xorriyadda gaadiga waxa waa jihaad guud oo beri hore la sameeyey oo maalintii guudadeedii hadda 4-iyo-30-aad hadda loo dabaaldegayey. Tani muddadaasna hawlahaasi ku soo jirtay, laakiin ururkan Serge macnaha waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray, marka hore maanu jirin. Marka saa darteed taasaa keentay in hadda uun labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaragtay wax wada qabsigooda ay bilaabaan.
Dadka hadda hadal hayo ama inaendeeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii 90-aadkii arrimihii dhacay oo kale oo Soomaalidu iyadoo kala filiqsan loo arrimiyo. Tani ma tilaabadii koowaad oo ay tilaabooyin kala xigaan ba?
Tilaabadii koowaad ee jihaadu hadda ka horbay ku dhawaaqday in maaragtay iyadoo laga duulayo waayo aragnimadii laga helay 90-aadka hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay, in ay jihaadu ku dadaalayso markastaba inay midayso xoogga iyo maaragtay maskaxda iyo maalka ummadda Soomaaliyeed si ay iyagu u wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan. Sidaa darteed jihaadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shimeyne qaran oo ummaddoo dhan ay isugu keenayso, iyada oo magaalada ku dadaalaysa wixii xijaab siyaasi ah oo jira ama ururo maaragtay danta ummadda hadda u dhaqdhaqaaqaya inay hal meel isugu wada keento. Marka waxaan aragnaa tan inay tahay tallaabadii koowaad ee maaragtay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee maaragtay Itoobiya ay gumaysato u dhaqdhaqaaqaya ama danaynayana waxay u furaysaa gacmo furan bay ugu yeeraysaa wayna ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hortagtay Soomaalidu hadda tafaraaruq iyo maaragtay kala tirsanaan ku dhaco.
kaasi wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Axmed Yaasiin Ibraahim oo u waramayay Jaamac Buule. Jaamac halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Ururka ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa dadaal ay dhallinyarada ku siinayeen tababar iyo wacyigelin si ay dhallinyarada kaga mashquulaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururka Our Helpers oo micnaheedu uu noqon karo kuwa na caawiyo, oo ah urur ku hawshan fulinta arrimahaasi oo dhallinyarada gobolkaasi ay u sameynayaan. Ilaa 80 dhallinyaro ayay gacanta ku hayaan. Waxayna qadka taleefanka ugu warantay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo arrintan ka wareystay.
Fikirkan waxaa nagu dhaliyay sanadkii 2017-kii magaaladeena Columbus, Ohio, waxaana looga laayay dhallinyaro badan oo Soomaaliya, qiyaasaan inay 9 ahaayeen baan jeclahay. Maana ay ahayn Columbus meelaha dilalku ka dhacaan inta badan sida Canada iyo Minnesota ayaan ka maqli jirnay. Programo markii diyaar ahaa oon anigu hadda garanayana ma jirin. Dhallinyaradiina way dilkiina wuxuu noqday wax markii xoogaa la joogaba la leeyahay. Dhallinyaro Soomaaliya la dilay, inta badanna loo badinayay ayaga inay isdilayeen oo hadhow raad raac la waayay. Marka waxaan markuu nagu batay waxaan go-aansanay in uun aan wax ficila la nimaadno, leanna qofku waxaa wax badbaadiya, qof walba qofkiisa ayaa badbaadiya, ilaahay baa wax badbaadiya. Si kasta ajaanib isku u dayaan inay dhallinyarada wax u qabtaan, de culturekoodii iyo diintoodii iyo qaabkii wax loogu qabanayay baan isla keeneen. Waxaan sameynay program marka la yidhaahdo Our Light oo macnaheedu yahay iftiinkayagii. Ma aanan rabin inaan isticmaalno magac negative ah oo sida in daroogada ilmihii laga gooyo, ilmihii isdilaya in la tarabiyeeyo, waxaas maanan rabin. Waxaan isticmaalnay magaca Our Light oo ah iftiinkayagii. Inta badanna dhallinyaradu waxaan u sheegnaa waxaa tihiin iftiinkii bulshada. Iftiinkaasi hadduu dameeyo, hadduu daciifaba, bulshada meel ma gaarayso. Waan idinka
marka arrimaha aad sida gaarka diiradda u saartaan, waxyaabaha aad gaarka u eegtaan maxaa ka mid a?
Waxyaabahaan gaarka u eegno waxaa ugu weyn hadda inaan sameyno maaweelo aan ku mashquulinayno iyaga si aanay waqti ugu helin inay dibaddii istaagaan oo ay dhallinyaradii isdilaan oo ay ugu horreysa basketballkii aada u jecel yihiin. Waxaan u sameynay basketball league oo soconaya ilaa iyo bishii 7-20-keedii uu bilowday ilaa bisha 9-20-keeda oo isreebreeba aakhirkana kooxi ku guuleysan doonta haddii ilaahaydmo, iyo wacyigelin ah in naftooda la dhiso oo workshops iyo galaasi ay qaadanayaan oo isleenahay noloshooda lagu bedelo.
Wagaag sayinu ka warqabno hodan dee qoysas kala duwan bay ka yimaadeen, xaafado kala duwan bay degan yihiin, nolol kala duwan bay ku nool yihiin. Si aad isugu heshaan dhallinyaradaas marka laga yimaado tan tartankaad u qabateen inaad wax u sheegtaan ood ka dhaadhicisaan ood noloshii aad sheegaysaen iyo wacyigelintiina aad u gudbisaan?
Walaahi dhallinyaradu dad xun maaha. Dhallinyarada Soomaalida anigu mahmahayaa Soomaalida oo dhallinyaro intuu bilabaatan jir intuu geed ka boodo talo ka boodayo waxyaabaha aad baa nagu soo horseedaa. Adduunka waxaa kala wada waa dhallinyaro, laakiin annaga community ahaan Soomaaliya dhallinyarada aada looma qiimeeyo. Marka dhallinyaradu waa dad aada u wanaagsan, laakiin doonaya un in la gacan qabto haddii ay og yihiin barnaamij meel ka soconaya iyo wacyigelin meel ka soconaysa oo gaar ahaan activity-da ay jecel yihiin sida basketballka ah loo sameeyo. Uma baahna in loo yaro, iyaga ayaa ku imaanaya. Hadda annaga 80-na gacantan ku haynaa, wax badanna waiting list bay noogu jiraan.
Wagaag markaynu si guud u eegno hodan dhallinyarada xaaladooda istilitaankan iyo xaaladaha la soo darsayay marka aynu eegno waxyaabaha la tilmaamay asaasiga u ah waxaa ka mid a waxbarashadoo kale, inay dugsiyadii dhallinyaradu tagaan oo ay waxbartaan oo ay dad tartamayo noloshii fahamsan noqdaan. Iyada taasi waxbarashadoo kale seed uga gacan qabataan inay iskuulladii tagaan ay waxbartaan ay noloshoodii wataan.
Workshopyadaas waxaa ka mid a qeybo waxbarashada lagu saaraya xooga oo jaamacadaha lasoo casumayo, iskuulada magaalada ka jira lasoo casumayo, maalintaa dhallinyarada lagala hadlayo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyo iyaga muhiimadda ay u leedahay. Sidoo kalena qof alaale qofkii markaas emotional noqdo ama dareemo waxbarashadii inuu dib ugu noqdo onda isbaad meesha isagoo jooga, qofku iska rajistara garan karo oo iskuulkii lagu celin karo. Midka iskuulka already ku jirayna lagu dhiirigeliyo wixii asaga markaa ku adagna oo annaga dib noogu soo noqdo oo dhallinyarada gacanta ku haysa ay ka caawinayaan.
Wagaag nolosha caadiga markaynu ka hadlayno waalidka wuxuu ah gaar ahaan hooyadoo kale hadday noqoto iyo aabihiiba hadday noqoto iyo weliba cidda kale dee mas-uuliyadda ilmahaasi gacanta ku haysa, dadaalkii nin aada wadaan door noocayay ku leeyihiin waalidiinta caruurtu se inay caruurtu iyo xaaladan ku sugmaan iyaga laftirkooga doorma ka qaataan hadday dayacaad xaggooga ka timaado?
Waalidiintu horta hooyada iyo aabuhu way kala duwan yihiin. Waxaa aada inta badan anagu waanu aragnaa hooyo meel kastoo tagtidna waxaa la arkaa hooyo. Ilmihii agoona waa agoon, laakiin ilmo badan oo aabba lahoo iska agoona baa jirta oo aabaha aan la arkin. Marka dhibaatada ugu badanna meesha ay ka timaada waxaa weeye hooyadii oo keliyad ilmihii iska daba dhacdhacaysa, iyo wiilashiio markay qaan gaaraan hooyadii dee wax badan aanay ka qaban karin, sidaasna uu ilmihii oga lumo waddadii uu marayay. Haddaan ku raaceeyo marbaan in yar oo ciyaalkaygan waxaan xafisiinayay eray yaryar oon anigu isku aadiyay markaan arkay waalidka sidii u jecel yihiin inay ilmahoodu wanaagsanaadaan, laakiin aanay haddana fahmaynin nolosha meeshay ka bilaabanayso. Anagoo tusaya, haddii aad waxa ila doonaysid meesha noloshu ka bilaabato waa xiriirka labadiina idinka dhexeeya, xiriirka labadiina idinka dhexeeya aan hagaajina. Marka ereyadaas waxay ahaayeen hooyo iyo aabow, aayo ma ila dooni, eder ma ila dooni, inaan adi adeeciyo allah ma ila dooni. Inta haddaa ila doonaysid aqal nabadi taaliyo, farxad idin dhex martayiyo jaceyl baa asaasahe kaacan wada abuurne,
kaacan wada abuurne, wixii hala wada galo hala wada sameeyo.
Haa, haddii marka la wada abuuron aqalka hadaanay nabadi oonin, hooyadii aabihin xiriirkii jaceylkii ka dhexeeyuna wanaagsanayn, dee miraha inaad sugtid inuu ilmihii allah adeeco adiga ku maqlo dee haba sugunta. Marka waa aad bay waalidiintu u dadaalaan, gaar ahaan hooyada. Waxa meeshay wax ka hadlaysiiyiina waa halka
waagag in caruurta amaba dhalinyarada markaynu ka hadlayno qurbaha, gaar ahaan dee magaalada Ohio oo inkaa joogtaan oo kale, deegaano badan oo ka mid a qurbaha hadday noqoto gobolkaasi aad degan tihiin iyo hadday noqoto guud ahaan waqooyiga Amerika iyo qaaradda Yurubba, deegaano ka mid a aada baa looga dayrayaa dhalinyarada. Marka khataraha ku gadaamana la tilmaamo waxaa ka mid a balwadaho kale iyo weliba inay caruurta iyaga dhexdooda istilayaan sadad hore oo carabaabtay. In ma jiraan hodan caruur ama dhalinyar inta aad wacyigelintan siiseen, aad la hadasheen, noloshoodii wax ka bedelantay, noloshii caadiga ahaa kusoo noqday, kadibna wax isbeddel laga dareemo kusoo biiray caruurtii iyo dhalinyaradii kale waxbarinaysay caadiga ahayd?
Way badan yihiin, way jiraan dhalinyaradu. Dhalinyaradu maxuma, dhalinyaradu waa dad aad u wanaagsan, waana dad honest ah. Waalidka waa laga yaabaa inay wax ka qariyaan, laakiin markaad wareysatid oo aan la fariisto, gaar ahaan waxay kuu sheegeen wax alaala noloshoodu waxay tahay, waxay kuu sheegeen aanay jeclayn nolosha inay ku jiraan, qaar baa waxay ku dhahayaan war anaga waxaan nahay kasoo qaad 30 qof oo dhalinyaro ah oo asxaaba oo dugsi isla aado, iskuul isla aado, balwada iskula jira, marka aniga keligaya ma caawin kartide 30 qof waa in la wada caawiyo. Taas waxay tusaysaa marka ilmahan inuu doonayo meesha inuu ka baxo, laakiin dhibaatada haysatiisaana uga bixi karin isagu. Way jiraan dhalinyaro badan oo iskuulaadkii ku celinay, shaqaysta hadda markii hore aan shaqaysan jirin oo balwad lahaa. Marka dhalinyarada garab unbay u baahan yihiin, laakiin iyagu waa dad ku dhexdhacay si uga baxaan aan garanayn.
Hodan Aadan Maxamed waa madaxa ururka caawiyaasheena oo ka dhisan magaalada Columbus. Waxay u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington oo si toosa aad igu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa fiidnimo isniina 20 August sanadka 2018 waxaana lagu jiraa habeenka ciidda carafo, haddii ilaahayna gaarsiiyo ay soo galayso. qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a diyaargarowga ciidda iyo magaalada Boosaaso, doodii gaabneyd iyo barnaamijkii qurbe. marka horese warkii caalamka oo kooban.
ku dhowaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta taagnayd buurta carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka. xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaada duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta carafa, oo ay markii ay qoraxda dhacday uga gudbeen masdalifa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. beri subax ayaa ah maalintii koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka.
mas-uuliyiinta waddanka afghanistanna waxay sheegeen inaanay aqbali karin xabad joojin ay sheegeen taalibaan inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmiya ugaga dhawaaqayaan. Madaxweynaha taalibaan ashraf ghani ayaa sheegay in ay sameynayaan xabad joojin muddo koobana, geesta kalena hawrar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka taalibaan ay hogaamiyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaala qaadin muddo afar cisha inta lagu guda jiro munaasabadda ciidda barakeysan ee adxa.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo gelinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo tago ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dariska la'a ee Sumbawa. Afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutubo Burwo ayaa sheegay Isniintii in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok.
Ku dhawaad 90 qof oo waayeel ah oo ku noolaa Kuuriyada Koonfureed ayaa dib ula kulmay eheladooda oo ku dhawaad 60 sannadood ay ku kala maqnaayeen oo joogay Kuuriyada Waqooyi. Dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii labada Kuuriya. Dadkan ku kala xayirnaa labada Kuuriya ayaa markii ay kulmeen isku ooyay, waxaana ay maanta ku kulmeen oo ay muddo ku sheekaysanayeen meel dalxiiska loo tago.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga V O A ee oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna boosaaso, dunida Islaamka waxaa maanta looga diyaar garoobayaa ciidul adxa oo ku beegan maalintii berita ah. Soomaaliya magaalooyinka badan oo ku yaala waxaa ka socda iibka xoolaha iyo dharka dadka yaryar iyo kuwa waaweynba. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
Halkani waa suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso, waxaana soo buux dhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo iibsanaya xoolaha nool ee la qali doono munaasabadda ciidul adxa. Mashquul fara badan ayaa ka jira gudaha suuqa xoolaha, waxaana muuqda in sare uu kac ku yimid qiimaha xoolaha nool, sida ay V O A u sheegeen qaar ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha.
Ayu aadan jaa maxamuud wariyaha aadan
bal ka waran dadka xoolaha keena ganacsada tahay mise kuwa iibiya
dadka iibiya oo loo keeno waa qiimaha xoolaha ka waran qiimaha sidaad ogtihiin ba waddanka xooluhu waxay ka kulyihiin baadiya way ka kulyihiin oo ku yaryihiin marka waxa weeye dee qaaliba ku yimaadeen oo qaali bay joogaan xooluhu.
Magacayga Faarax Maxamed Cali baa la dhahaa, afkalahaye kan oo kale waxa la siinayaa 90 ilaa 85 baa kaasoo kale siinaya. Waa jira lambarka sareeya jira sida lambarkaas oo kale iyo wakaa igu lambarka hayo lambarkaas oo kale weeye lambarkaas ugu sareeya wakaa 120 dollar weeye. Waxa weeye marka maasha allah wey maasha allah maasha allah suuq aad buu fiican yahay.
Xoolo dhaqatada qaar ka mid ah ayaa V O A u sheegay ka sokow iibsiga xoolaha in sanad walba ay qorshaha ku darsadaan inay magaalooyinka waaweyn kula ciidaan qoysaskooda ku nool magaalooyinka.
Diilada Boosaasood baanu joognaa, waxbaanu iibsanay, waxna waa noo joogaa.
Waa gartay ciidan iyo ciiddii hore bal ka waran qiimuhu ka imi fiican yahay.
Ciiddii hore baa fiicnayd oo kal hore hadii alla kuu goon yahayay. Ciiddatanuna maasha allah waa fiican tahay labaduba alxamdulilah weeye.
Dhinaca kale, suuqyada magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka socda dukaameysi xoogan oo dadku ay ku iibsanayaan dharka ciidda. Qaar ka mid ah suuqleyda magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay sida wax looga iibsanayo.
Walaal magacayga Hibe Maxamed baa lahaa. Maasha allah ciidda aad iyo aad bay u fiican tahay, si fiican bay dadku u dukaameysanayaan. Nabadii xasilooni bayna noogu dhammaan rabtaa alxamdulilah. Ilaahay baa mahad iskale, waa la iska gadanayaa, dadku aad bay dharka u gadanayaan. Wixii Ilaahay noogu talagalay waa helnay. Dharka aba maadaama carafa tahay dharka dadka waaweyn baa aad loo gadanayaa. Dharka caruurtana waa la qaadanayaa, laakiin dharka dadka waaweyn aad buu gadmayaa. Maasha allah aad baa loo shidan yahay.
Magacayga magacayga mariic cali xaaji saciid baa lay dhahaa suuqan baan degannahay ganacsiga wallaahi si aan caadi ahayn baan looka gadanayaa maasha allah dharka caruurta dharka dumarka dharka wiilasha alxamdulilah aad bay suuqayagu aad bay wanaagsan yahay waxyaalaha muhiimina waxaa ka mid a duruucdan dharkan goyaasha shiidka baatiga baacweynaha dumarka xijaabada garbasaaraha cambuurada cabaayadaha wax walba oo dumarku qaataan yaryariyo waaweynba tanaa fiican maasha allah
fadna yaasin jaamac v o a boosaaso
haatana xubintii dood gaaban Seynab Abuukar ayaa noo soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan isbeddel ballaaran oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku sameeyey hay-adaha amniga dalka. dadka qaar ayaa aaminsan in isbeddelada looga dan leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa, halka dadka qaarna ay rumaysan yihiin in isbeddelka ay sameynayso dowladda aanu wax badan soo kordhin doonin haddii aan siyaasadda wax badan laga qaban, islamarkaana ay arrimahani caqabad ku yihiin sidii howlaha amniga ay ku socon lahaayeen. waxaa dooday kala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhanged iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirse.
waxaan ku horeynayaa Cornel Yuusuf Xuseen, madaxweynaha isbeddel ballaaran buu dhowaan ku sameeyey hay-adaha amniga. taliyaal baa xilalka laga qaaday, kuwa cusub baa la magacaabay. isbeddelka sidee baad u aragtaa adiga?
runtii waxaan oran karaa madaxda faraha badan ee la magacaabayo wax faa'iido ah oo ay dalka ku soo siyaadin karaan ma jiraan. maxaa yeelay qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha u yimaado, runtii waad garanaysaa isbeddelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. ciidamadu waxay leeyihiin, sidaad ka warhaysaan, wax la yidhaahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yidhaahdo sida qaybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. qofkii marka taliyaha ahaa cusbaaye meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. intaasna waxaa loo oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa loo oran karaa. marka wax advantages ama faa'iido ah oo ay keeni kartaa ma jirto. runtii aragti ahaan sidaasan qabaa aniga.
aad baad u mahadsan tahay Cornel Yuusuf, dib baan kuugu soo laabanaya. Badal Jaamac Xirse, adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynayso hay-adaha amniga.
amnigeennu wax laga qaban karu noqon waayo, saa darteed in loo kaalmo gogol badiyo oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahaya. isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynayaan ku sababaynayaa horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo janan wax ka qaban kara maa, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara ma. waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacab iyo ciidanba loo guntado, waayo ninka amni xumada sameynaya shacabku ku dhex jiraa. waa bad kalluun ku jirta oo kale, kalluunka hadduu baddu ka soo baxo waa dhibanaya. shacabku waa baddi, kalluunkuna waa amni darada, waa raggii sameynaya amni darada. inay marka ayagii la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahay. waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiishu ayagoo isku khibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan kara, daacadnimada ku kala duwanaan kara. waxaan filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka taraya u yahay amniga dowladda usoo dhaweynaya. weligeedna waa dhici jirto, ciidamada saddex bilood mid haysta la bedeli jiray. isbedelku waa qori qori u dhiib xilku, marka kii wax qaban kara ayaana loo dhiibaa. nin walbana waa lagu tijaabinayaa inta bilood u hayay, saddex bilood, samlad, laba sano, sideed bilood, wuxuu hayay. taasaa adeer anigu aad iyo aad anusoo dhaweynaya ma garato.
Cornel Yuusuf, haddii aan dib kugu soo laabto, waad degaysanaysaa dooda bedel, wuxuu qabaa in isbedeladan dhacay ee dowladdu sameynaysa in loogu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa, adigana waad saluugsan tahay, maxaad u sababaynaysaa?
waxaan anigu ku sabooynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaan waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii runtii macna badan ma sameynayso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameynayso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu soo sameeyey la yaqaan la tashi badan laga sameeyey qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxa ayay noqonaysaa laakiin haddii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashi la-aan meeshii uu yimaado oo hebel baa macnaha aniga ila wanaagsan keliya meesha ay ku tubaadee la tashi aan samaynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uulo meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii tusaale haddaan ku siiyo waxyaabaha hadda waddanka ka dhacay waxaa ka mid ah dowladdeena sharafteleh annagoo aada iyo aada u ixtiraamayna laga bilaabo taliyihii ay ugu yimaadeen waqtigii xilka ay madaxdaanu la wareegayeen iyo taliyaha maanta la magacaabay hal sano iyo bar ayay waqtigoodii ayay hadda marahayaan afar taliye ayaa isbedeshay runtii marka wax macnaha ma ay samaynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu soo meesha la keeno laakiin waxaa macno badan inoo samaynaya dalkeennana horumarkiisa ka shaqaynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhan kasta laga xaqiijiyey in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladdu marayso u malayn maayo dalkan inuu horey u soconayo u malayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo haddii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon waddankii ka jirin marka dowladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
badal jaamac waa degaysanaysaa hadalka Cornel Yuusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogahay dowladda dowladdii ka horreysay laba saray saddex raysal wasaare bedeshay waaba midda ugu daran taliya ciidan marka midqaalad ratiba weye marka nimankan daacadnimaa lagu doorta madaxweynuhu baarid buu galay saraakiisha ciidamadu la tashaday fadhi ku dirirad anigu odayaal baanuna shacab baanuna mafad waxaa la yihi cayaarta ninka banaanka ka joogaa garta say u dhaxayso annagu banaankan ka joognaa ninka daacadda u shaqaynaya iyo ciidanka daacadda u shaqaynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sidoo koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhaxaysa ma arkayo aad iyo aad bay u socontay wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa
saasaawaxaan siinayaa Cornel Yuusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anugu aragtay aanaana ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda annagu hebel iyo hebel ayaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac bay ku keenayaan anigu mar kasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iida ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku seeganahay waxaa ka mid ah haddii talala-aan wax lagu keeno talala-aanna wax lagu saaro runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdan u imaanaysay meeshii loogu yidiyo meesha hadda joogto inaan farqi badan aysan u dhaxayn waxaa ciladaa keenayna waxaa ka mid a waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaaye la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo standardka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabuu ka bilaabayaa berina meeshii oo kale markuu marayu ka haraya marka waa in fursad la siiyaa madaxda xilka loo dhiibayo dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo
haye bedel
adana ku warrabo horta amnigu asaga sidiisa howl adag weeye ta kale madaxweynuhu taliyaha ciidanka weeye soomaaliya mar kastaba wasaaradda gaashaandhigu farastaa asagaa amra waa la socdaa Soomaalidu waxay ku baamaadaan dowlad ayada ka ina dheer. Ninki hadii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabiinayo ma waxaad oranaysaa laba sano ha gaaray sidan ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso markaad kala taliso hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa waa isku xiray amniga iyo siyaasaddu waa isku xiray hadda dagaal kale inaad haystaa waa laba dagaal mid waa mid siyaasadaysan midna waa mid qabiil kii qabiilku waa dhammaaday maanta soomaali qabiil isku laynaysa iyo reer hebel reer hebel ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadaysan dagaalka siyaasadaysanow dowladda oo ka hortegi karta janaka marka ciidanka shala loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisi u gudan waayo allar in laga bedelo iyo ka fariisaado waa loo baahanyay kii aada u dhiibtay haddana hadduu dhaqaajin waayo ka fariisaan leeda kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaan leeda waayo meeshii waa baaba'aysaa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aada u dhiibto marka yaynaan isku daalinin hadalka laguma rafto wasiiradii baa la kala bedelaya jananadii baa la kala bedelaya gudoomiyihii degmooyinka la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dowladdu waa inay muujisaa dowladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
Cornel Yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo
gaaray anigu qofkii dee xun ama tilmaan runtii cilad la wada arkayo la yimaada ama taliyaha noqda ama wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragti ka duwan midda lagu shaqaynayo wax qabad la-aan intaba qofkii la yimaado xil ku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid a isbedel waddanka ka dhaca maanta uguma horeyso ra-iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii iyada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda anagu aan u shaqeynayo qaabka caalamka u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaadaya caalamka kama jiro dowladaha hormaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa iyo 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa 3-4 dowladood isbedelay ayuu la soo shaqeeyey 15 sano haya xilka ama 16 sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahay oo wax maamulahay oo ciidan hogaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay runtii fahankoodu haddii la isbarbardhigo aada buu u kala sarreynahayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadday dowladdu ka fiirsato ama madaxda qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen Dhangag in nabadoon bedel jaamac xilse inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad ba mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo warbix doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijka qurbe iyo jaamac Abdulla Jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo qurmadeena toddobaadkan oo aan ku soo qaadan doono dugsiga waxbarashada ee Burca Academy iyo taageero ay u sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Kulan taageero oo lagu caawinayo howlwadeenada aasaasay dugsiga Burca Academy oo ku yaala duleedka Burco ee gobolka Togdheel ayaa waxaa isugu yimid qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ku xeeran magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Cabdiraxmaan Xasan Khaliif waa guddoomiyaha guddiga aasaasay islamarkaana maamula dugsiga Burca Academy. Waxa uu inoo sharaxayaa dugsiga iyo nooca uu yahay.
Burca Academy waxa weeyaan school boarding ah oo ah private ah oo non-profit ah oo aan dowladda ku xidhnayn dadka dibadda jooga khaasatan ay wax taraan iyo shirkada gudaha joogaaba iskuulkaas oo ah STEM school science and technology engineering and math aan xoogga la saaro aadna ilaa 2 sano uu socday xagga technology-gooda aad iyo aad carruurtoodu wanaagsan tahay weeyaan
واكن اسلا عبد الرحمن او شرحايو خيلغا لا فوراي اي فصلدا او دغسغو ككوبن يحي
واخ لا فوراي 2016 كي ولا فوراي اي واش ستاندرد 7 بالا قبلاباي سنه كاستا واخ سو غلا كريد با سو غلا مره هيت مرك سنه كور واخ سو غلا فصل كي تضباد سنه كيلو سو كيس ديال بمريين حتى كيسا غلا بيغريان
سيدا عاد مقليسين با عبد الرحمن حسن خليف او اه غدوميها غدغه برعا اكاديمي waxaa uu sheegay inuu iskuulku yahay mid gaar loo leeyahay oo aan faa'iido doon ahayn waxaan weydiiyay inuu isu kaana qabatsiiyo hadii gaar loo leeyahay oo bulshadu ay ka wada faa'iideysanayso oo hadana aan faa'iido laga dooneynin
gaar loo leeyahay waxaan ula jeedaa in aanay dawlad lahayn maaha wax qof personal leeyahay oo shakhsi ahaan qof leeyahay maaha ee waa wax aan dawlad ku xidhnayn marka waa hay'ad oo kale weeyaan number of ido aan bishaar laga sameeynin kale in Soomaalidu fahmin waxa weeyaan war iskuul kale leedeen ma aha profit ma aha lacag laga sameeyo haddana ciyaalka lacag baa laga qaadaya maxay tahay taasa aad urtin su'aashaas aad aan wada dhicin kara laanay mar waxa weeyaan war iskuulku wixii ka laga qaaday ciyaalka dib baa lagu celiya macallimiinta waxa jooga 6-7 macallin oo dibadda laga keenay jooga oo qaar American yihiin qaar Australian yihiin qaar African kale yihiin iyo macallimiinta gudaha joogay ee Soomaalida haba isku jiray diinta iyo dhigayay iyo maadooyinka Soomaaliga kale dhigayay mar waxa ay kharash ba ku baxaya kharashka ku baxaya iskuulka iyo cuntadoodii iyo hurdadoodii weeyaan lacag laga qaadaya ma aha lacag qof qaadanayo jeebka cid ugu dhacayso
marka laga tago in gudiga dugsiga Burca Academy ay warbixin qoto dheer ka bixiyeen dugsiga iyo sida uu u shaqeeyo caruurta dhigato iyo siyaabaha lagu xusho oo ay ugu horeeyso imtixaan laba nooc ah iyo guulaha la taaban karo ee ardayda dhigata gaareen labada sano ee dugsiga furnaa waxaa kale oo abaalmarin lagu gudoonsiiyay kulankaasi dhowr qof oo siyaabo kala duwan loogu mahadcelinayay dadka lagu gudoonsiiyay abaalmarinta waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cali oo loo yaqaan Canab Riyo Raac ugu horreyn waxa ay sharaxaysaa aragtideeda ku aadan Burca Academy.
Wallahi Burca Academy inamadan siday u abaabuleen iskuulkan aad iyo aad baan ugu faraxnay sababtoo ah waan ognahay baahida loo qabo tacliinta dhulkii caruurtana ee iskuulo high schoolo inaanay badani ka jirin oo khaasatan kuwa maaragtay science iyo technology ku khaaska u ah. Marka anigana xirooyin agoona baan ku hayaa tolooyin kala duwan marka dhowr meelood oo ay agoontaas u dhigato waxaan jecelahay oo imanka ay labadii ugu horeeyay ka soo galayaan Burca Academy inaan kula dadaalo caruurta agoonta aanu sidii aanu iskuulka Burca Academy hadii ilaahay ka dhigo ay mar walba sanad walba uga qayb qaadan lahayn oo aanu qaar uga soo gelin lahayn
waxaa kale oo abaalmarinta la siiyay macallimiin iyaga oo Mareykanka jooga cashiro ka bixiya dugsiga Burca Academy shakhsiyaadkaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Aadan
wallahi waa ku faraxsanaa caruur maaragta hadda inaan wax u qaban karno caruurta Soomaalida oo maaragta hadda noo baahan anaka hadda maaragta fursad ka faa'iideysanay ay kana fursada inaa maaragta la caawino waxbarashada
Axmed waxa uu sharaxayaa doorkiisa macallinimo oo isaga iyo dhowr qof oo kale ay ka qayb qaataan iyaga oo aan wadankii joogin
waxaa jira online tools oo maaragta sabti kasta aan guul xiriiri jirnay video conferencing marka waxaa la bilownay hadda sanadkan wuxuu ahaa pilot project oo IT mentoring ah waxaa la qabanay beginning of website development
sida loo bilaabo ismaha website
aha leeyahay waxa ahayd wax oo immediately arki karaan tangible benefits marka computerka ku isticmaali karaan in dadku ula xariiraan internetka
waatan canab riira oo wax inagala wadaagaysa dareenkeeda ku aadan abaalmarintii la siiyay
wallahi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anigose ma doonayn manaan filaynin in abaalmarin la siiyo sababtoo ah waa wax waajib inagu ah dhammaanteenba dadka diasporada Soomaaliyeed ama Somaliland meel kastay joogaan inayn u kacno oo madaama Ilaahay annagana siiyay awoodda iyo opportunity-ga inaan caruurta yaryar ee dhulka joognata iyo dadkiiba wax la qabanno ama agoon ha ahaadeen ama yay ahaana tacliintu waa wax qudhay meel ay ku gaari karaan
kulankan ay bulshada deganna waaxiga Washington ay ku taageerayeen Burca Academy ayaa qabanqaabadiisa iyo qabsoomidiisaba waxaa ka shaqeeyay shakhsiyaad kala duwan waxaana door ka ciyaaray daayarta ilmanimo Mareykanka lagu keenay ama kuwa dhashayba daayartaasi waxaa ka mid ah Amaal Maxamed Jaamac oo garyaqaanad ah waxa ay sharaxaysaa wixii ay goobtaasi ka qabanaysay
awo waxaan ahaa volunteer lacagta la gureeyay baan la caawinayay
Waatan Amaal oo ka hadlayso sida ay u aragto hawlaha noocaan ah.
Aad bay tahay muhiim in dadka dibadda joogaan inay caawiyaan shaqada wanaagsan ee sameynayaan Brow Academy, in la caawiyo aad bay fiican tahay oo waa muhiim.
Warbixinta uu guddiga Burca Academy la wadaagay dadkii goobjooga ahaa waxaa ku jirtay in uu dugsigu leeyahay beer ay ka soo saartaan qudradda ay ardadu ugu baahan yihiin cunto ahaanta. Cabdiraxmaan Xasan Khaliif, guddoomiyaha guddiga oo kaftamaya, ayaa yidhi Soomaalidu waa ay hilib jeceshahay, dhaqaalihii hilbaha lagu soo iibin lahaana beerta ayaa qaarkood laga helaa.
Waxa weeyaan lacagta laga qaado iskuulka laga qaado ciyaalka maaha lacag ugu filan maalin walba hilib cuni karayaan marka, laakiin cunto wanaagsan waa la siiyaa oo brotiinkii lahoo waxyaaba kale lahoo miisaamo waa la siiyaa, laakiin hilibkii weynaaye wasladii soomaalidu cunaysay kama helaan. Marka waxa weeyaan lacagtan kasoo baxda beerta waxaa kasoo baxday ilaa $10 ilaa $15 ilaa $30 ayaa kasoo baxa weekii. Lacagta dheeraadka kasoo baxda ayaa loogu daraa hilibka, lacagta hilibkaasi hilib kale loo siiyo. Mar aada buu helaan runtii, oo aad bay wax u tartaa.
Dadkii kasoo qayb galay iyo dir badan oo kasoo gaari weydayba kulamada noocaana oo waxtarkoodu uu muuqdo waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha qurba joogta kala qaybsani ay isugu soo dhowaadaan.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Abdulla Jaamac oo nala socotiinaya barnaamijkaasi Qurbe ee halkaad naga dhegaysanaysaan. Waa V O A Washington. Jaamacow, haddii aadna xasuusiso wararkii ugu waaweynaa caalamka ee idaacadda ka sii daynay mid iyo laba.
Mahadsanid Sahra. Ku dhowaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta waxa ay taagnaayeen buurta Carafa si ay u gutaan tiir ka mid ah kuwa ugu waaweyn waajibaadka xajka. Xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaadaha duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta Carafa, oo ay markii ay qoraxdu dhacdayna uga gudbeen Musdalifa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. Dhanka kale, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo ka dhacay dalka Indonesia.
Aad baad mahadsantay Jaamacow. Dhinacii heesaha ayaynu ka dalbanaynaa farsamo yaqaanka. heestaasi ayaanu kusoo gabgabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmaynana. Dhammaanta waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo, ciid wanaagsan.
I wanna take that job down.